uzasebenza okwesikhathi esifitshane. Kodwa kuthiwa ngesikhathi siyazi ukuthi i-400 megawatts leyo ayeneli umbane ofunekala kulapha eZimbabwe. Funeka umbane omningi kakhulu. I-400 megawatts le imali kakhulu ukuthi ingancedisa ukuthi ivale isikhetho lesithiwe ikwehluleka kwevesa ukuthi iyenze ukuthi abantu bathole umbane ngokwaneleyo. Izakhona ukuthi ivuse amagesi mhlawumbe eHarare nakubulawayo kuphela. Elinye eziyindawo zonke zithi zizezala zonke zimnyama. So lokhu kusho ukuthi i-400 megawatts ayeneli ukuthi ilayite imbali yonke efuneka la kwele Zimbabwe. So yindlela nje abazama ngayo ukuthi bayabona ukuthi abantu sofika ekuphetheni ukuthi abantu bazofika bengena emgwaqweni betshengisela ukuthi ona hhayi ize liyizivela likazeliye khona. Laye i-South Africa iyazi ukuthi yayibapha le igesi ongaka bazama ngazoke indlela ukuthi bevimbele abantu bezimbabwe bengaphumi. Ukathi yabona sokusenzeka kulala ukuthi abantu bezimbabwe bakhrose limpopo bangene e-South Africa ngoba isimo sisekhaya akusayenzi nje.
Yona i-Eskom njengenkampani iyenelisa yini umsebenzi khona ngapha kwele South Africa?
I-Eskom ivele iyehluleka ukunceda abantu base-South Africa. I-Eskom kuke kwabikwa nje kweviki ephele ukuthi nayo iyenze ama-losses afika 20 billion rands this year. So ukwenza ukuthi i-Eskom nayo iyehluleka ukuthi igcine amalayithi e-all kwele South Africa. Lokhu ukuthi bayathatha njalo bethengise omunye umbane okufake kwele Zimbabwe yipolitics edlalayo. Bazama ngazo zonke indlela ukuthi bavimbele abantu bezimbabwe ukuthi bengangenele South Africa ngoba becabanga ukuthi e-South Africa kungcono. Akunabungcono lapho e-South Africa ngoba siyazi ukuthi sokusebe nje amalanga amalushana nje ukuthi i-Eskom layo isiye esimeni ukuthi abagesi azabezalwa njengakho lokhu kwenzakala kwele Zimbabwe.